Patty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Minggu malam ini, 9 Maret 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya identitas 4 penumpang pesawat NAS Malaysia Airlines diselidiki. Warga Jepang menuntut diakhirinya penggunaan energi nuklir. Wakil Presiden Afghanistan Muhammad Qasim Fahim meninggal dunia pada usia 57 tahun. Sejumlah informasi menarik lainnya telah disiapkan produser Ronan Azanur dan inilah beberapa cuplikannya.
Makin ke sini tingkat kekerasan terhadap perempuannya semakin meningkat. Dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga nggak maksimal gitu.
Film Indonesia yang dibintangi aktor muda Iko Uwais dan diarahkan sutradara Gareth Evans ini banyak diperbincangkan para pengamat sineas dunia.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Joko Santoso dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, Menteri Transportasi Malaysia mengatakan penyidikan telah diluncurkan untuk menentukan identitas 4 orang dalam pesawat Malaysia Airlines yang hilang yang menggunakan paspor palsu atau surat-surat yang mencurigakan. Menteri Transportasi Hisamuddin Hussein hari Minggu mengatakan kepada wartawan, Badan-Badan Intelijen Malaysia menelaah semua daftar penumpang dan melakukan koordinasi dengan mitra-mitra internasional mereka, termasuk Biro Penyidikan Federal Amerika Serikat FBI. Para pejabat juga mengatakan radar yang melacak pesawat naas itu menunjukkan bahwa pesawat mungkin telah berbalik dari rute yang dijadwalkan sebelum menghilang. Tim-tim SAR telah memperluas area pencarian. Dua orang yang terdaftar sebagai penumpang, satu dari Italia dan satu lagi dari Australia, tidak pernah masuk pesawat penerbangan Kuala Lumpur ke Beijing itu yang hilang hari Sabtu dengan 239 orang di dalamnya. Paspor kedua orang itu dicuri orang di Thailand dalam 2 tahun terakhir. Tidak jelas siapa yang terbang dengan paspor curian itu. Para pejabat hari Minggu mengumumkan 2 lagi identitas yang mencurigakan. Pencarian pesawat diteruskan tanpa adanya penampakan yang dikukuhkan terkait pesawat itu atau puing-puingnya.
Ribuan orang berunjuk rasa di sebuah taman di Tokyo dan berbaris ke gedung parlemen untuk menuntut diakhirinya penggunaan energi nuklir menjelang peringatan 3 tahun bencana nuklir Fukushima. Para peserta demo hari Minggu itu, salah satu dari demo yang direncanakan di kota-kota di seluruh Jepang, menyatakan tekad akan merintangi upaya pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menghidupkan kembali sebagian dari 48 reaktor yang sekarang tidak berfungsi, melanggar janji pemerintah sebelumnya untuk mengurangi ketergantungan pada energi nuklir. Pekan ini genap 3 tahun gempa dan tsunami yang melanda Jepang bagian utara tanggal 11 Maret 2011. 3 reaktor PLTN Fukushima leleh dan melepas radiasi ke atmosfer dan ke laut. Menurut para pakar, akan diperlukan sekurang-kurangnya 4 dasawarsa untuk membongkar PLTN Fukushima.
Inilah Suara Amerika VOA.
Wakil Presiden Afghanistan Muhammad Qasim Fahim, yang dulunya adalah salah satu panglima kesukuan yang sangat ditakuti, telah meninggal dunia karena sebab-sebab alamiah. Para pejabat Afghanistan mengumumkan hal itu hari Minggu dan menambahkan bahwa akan diberlakukan hari berkabung nasional 3 hari. Fahim, pemimpin suku minoritas Tajik, menjabat sebagai wakil Presiden Hamid Karzai yang akan meletakkan jabatan setelah pemilu bulan depan, sementara pasukan tempur NATO akan ditarik setelah memerangi Taliban selama 13 tahun. Fahim yang berumur 57 tahun dituduh sebagai orang kuat yang kejam, yang memiliki pasukan milisi sendiri. Namun ia mendapat dukungan Amerika, sementara Afghanistan mengupayakan kestabilan setelah jatuhnya rejim Taliban tahun 2001.
Tentara Israel hari Minggu membongkar muatan sebuah kapal yang dicegatnya di Laut Merah dan dikawal ke pelabuhan Eilat karena konon mengangkut senjata dari Iran ke Gaza. Wartawan AFP melaporkan bahwa puluhan peti kemas kapal Close Sea yang berbendera Panama itu diturunkan dan diangkut dengan truk-truk ke sebuah pangkalan angkatan laut. Pasukan Komando Angkatan Laut Israel mencegat kapal itu di Laut Merah antara Eritrea dan Sudan, dan kapal itu kemudian dikawal dua kapal perang Israel ke pelabuhan Eilat. Tentara Israel mengatakan kapal itu membawa roket M-302 yang dikirim Iran ke jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Letnan Jenderal Benny Gantz mengatakan setiap roket itu merupakan ancaman bagi keselamatan warga Israel. Tentara Israel akan melakukan jumpa pers dan menayangkan roket-roket yang disita itu hari Senin. Iran membantah terlibat dalam pengiriman roket-roket itu, yang menurut Israel dapat menjangkau wilayah manapun di Israel dari Gaza.
Polisi di Irak Selatan mengatakan seorang pembom bunuh diri meledakkan bom mobil di sebuah pos pemeriksaan keamanan, menewaskan sekurang-kurangnya 12 orang dan menimbulkan kerusakan pada puluhan mobil. Menurut para pejabat, 60 orang cedera dalam ledakan hari Minggu di gerbang utara kota Hilah yang didominasi kaum Syiah sekitar 100 km di selatan Baghdad. Hari Sabtu, penembakan di dua pos pemeriksaan keamanan di utara Baghdad menewaskan dua murid SMP dan tiga orang polisi. Irak dilanda gelombang kekerasan paling parah dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena ketidakpuasan meluas warga minoritas Sunni dan karena perang saudara di Suriah. Menurut penghitungan kantor berita AFP berdasar sumber-sumber keamanan dan medis, lebih dari 1.850 orang telah tewas akibat kekerasan di Irak tahun ini.
Milisi Libya yang menguasai sebuah pelabuhan di pantai timur berusaha mengekspor minyak dengan sebuah kapal tangki berbendera Korea Utara, meskipun pemerintah melarang milisi menjual minyak langsung ke pasar dunia. Perdana Menteri Libya Ali Zidan telah mengancam akan membom kapal tangki itu jika tidak mematuhi instruksi pemerintah setelah kapal itu meninggalkan pelabuhan. Zidan mengatakan pemboman akan mengakibatkan bencana lingkungan. Kawanan bersenjata hari Sabtu memaksa para buruh yang setia kepada pemerintah untuk membantu kapal tangki itu berlabuh. Juru bicara milisi memperingatkan agar pemerintah tidak berusaha menghentikan pengiriman minyak itu. Belum ada tanda-tanda bahwa angkatan bersenjata Libya bergerak ke pelabuhan itu.
Tiongkok akan menekankan pada legislasi area-area penting, mendorong legislasi ilmiah dan demokratis pada tahun 2014. Jiang Dejiang, Ketua Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional yang ke-12, mengatakan hari Minggu, Tiongkok akan menggabungkan keputusan-keputusan legislatif dengan keputusan reformasi untuk memungkinkan penulisan undang-undang memegang peran penuh dalam membimbing, mendorong, dan menjamin reformasi. Tahun ini, Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok akan merevisi undang-undang anggaran untuk memberlakukan sistem yang terbuka dan transparan dan undang-undang prosedur administrasi serta undang-undang peninjauan administrasi untuk lebih melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat. Menyangkut pelindungan lingkungan, Badan Perundang-undangan Tertinggi Tiongkok akan merevisi undang-undang perlindungan lingkungan dan undang-undang pencegahan dan pengendalian polusi udara untuk meningkatkan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sekian Warta Dunia VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia tampaknya akan meningkatkan kehadiran militernya di Crimea. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Ken Klein, satu iring-iringan kendaraan militer yang diidentifikasi milik Rusia memasuki sebuah pangkalan di dekat ibu kota Crimea, Simferopol, hari Sabtu. Berikut ini laporan selengkapnya. Kantor berita Reuters mengidentifikasi kendaraan-kendaraan tersebut milik Rusia, sedangkan Associated Press menyatakan truk-truk telah bergerak menuju sebuah lapangan udara militer di mana bendera Rusia berkibar. Rusia telah membantah bahwa pasukan bersenjatanya aktif di Crimea. Menteri Luar Negeri Ukraina menyerukan solusi diplomatik bagi krisis di sana. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, berdialog dengan pemerintah baru Ukraina tidak ada gunanya karena para pemimpin di Kiev harus memenuhi keinginan kalangan nasionalis radikal.
This conflict is of an inner Ukrainian nature, inspired from outside and not from our side.
Konflik ini pada dasarnya adalah konflik internal Ukraina yang diilhami dari luar dan bukan dari pihak kami. Apa yang disebut sebagai pemerintah sementara Ukraina tidak mandiri. Sayangnya pemerintah tersebut bergantung pada kalangan nasionalis radikal yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta bersenjata.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menelpon Lavrov hari Sabtu. Mereka sepakat untuk berbicara kembali dalam waktu dekat. Di Brookings Institution, Washington, pakar non-proliferasi Stephen Pfeiffer hari Jumat mengatakan bahwa krisis di Ukraina harus segera diredakan.
Russia and Ukraine right now are one nervous 20-year-old soldier's mistake.
Situasi Rusia dan Ukraina sekarang ini sangat gawat, di mana tindakan seorang prajurit muda yang gugup dapat menimbulkan sesuatu yang sangat buruk dan dapat membuat situasi lepas dari kendali.
Ilmuwan senior Brookings, Michael O'Hanlon, sependapat bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan penyelesaian dengan cara militer antara Rusia dan Ukraina.
Defusing this and not making it any more of a zero-sum showdown than necessary is the core interest we have.
Kepentingan utama kita adalah meredam krisis ini dan tidak membiarkannya berkembang menjadi konfrontasi militer. Tidak ada hal besar lain yang harus diupayakan dalam hal ini.
Dalam perjalanannya menuju Florida, Presiden Amerika Barack Obama hari Sabtu membahas situasi di Ukraina dalam percakapan telepon terpisah dengan pemimpin-pemimpin Inggris, Italia, dan Prancis. Ia juga mengadakan telekonferensi dengan Presiden Latvia, Lithuania, dan Estonia. Obama hari Jumat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan ia sependapat dengan para pemimpin Eropa bahwa Rusia harus menarik pasukannya di Crimea, mengizinkan para pengamat internasional dan pemantau hak asasi bekerja di sana, serta mendukung pemilihan presiden yang bebas dan adil pada bulan Mei.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Sejumlah organisasi pro-demokrasi pekan ini menggelar unjuk rasa damai di berbagai kota di Aceh. Aksi digelar dalam rangka memperingati momentum Hari Perempuan Sedunia, tanggal 8 Maret. Menurut para aktivis, lebih dari 350 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Aceh selama tahun 2013. Koresponden VOA Budi Nahaba melaporkannya dari Banda Aceh.
Salah seorang aktivis dari Gerakan Perempuan Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan hari Sabtu, sebanyak 355 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2013. 143 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual.
Makin kesini tingkat kekerasan terhadap perempuannya semakin meningkat. Dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga nggak maksimal gitu, Bang. Misalnya kalau kita lihat P2A di beberapa kabupaten kota banyak yang tidak berfungsi gitu, Bang. Ini tidak berjalan gitu. Hampir seluruh Aceh.
Gilang Lestari menambahkan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Aceh meningkat drastis dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang hanya 27 kasus. Tahun 2013, kasus kekerasan seksual. Dari 143 kasus kekerasan seksual, 70 kasus diantaranya berupa kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Menurut Gilang, kebijakan pemerintah dan parlemen baik level provinsi, kabupaten, kota di Aceh perlu lebih ditingkatkan baik terkait anggaran maupun implementasi sejumlah program. Sejumlah calon legislatif, caleg perempuan ikut turun ke jalan hari Sabtu berpartisipasi dalam peringatan momentum Hari Perempuan Internasional.
Yang menjadi anggota dewan nanti, dia harus bisa memperjuangkan anggaran untuk bantuan hukum bagi perempuan. Karena kalau kita lihat kan anggaran untuk bantuan bagi perempuan itu kan sangat minim, baik itu di APBK maupun di APBA.
Gilang Lestari mengatakan saat ini Banda Aceh satu-satunya kota di Provinsi Aceh yang dinilai mulai mampu melaksanakan sejumlah program perlindungan anak dan perempuan.
Oh, kalau Banda Aceh P2TP4-nya berjalan. Banda Aceh berjalan, Bang.
Wali Kota Banda Aceh Ilija Sa'adudin Jamal mengakui pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak dari beberapa aspek tetap perlu terus ditingkatkan. Beberapa di antaranya terkait kebutuhan dasar reproduksi, kesehatan, pendidikan, masalah-masalah ekonomi, serta sosial dan pelaksanaan syariat Islam.
Bukan hanya uang yang ditempatkan di dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, tetapi juga memastikan baik dari sisi infrastruktur, peningkatan kapasitas, maupun persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan. Nah, ini tentu harus dipastikan memihak kepada perempuan. Alhamdulillah Banda Aceh, hasil survei partisipasi perempuan di Indonesia yang disurvei beberapa kabupaten kota, Banda Aceh tertinggi tingkat partisipasinya.
Politisi muda Cut Irma dari Partai Nasional Demokrat mengatakan, program perlindungan perempuan dan anak salah satu yang menjadi prioritas diperjuangkan oleh setiap calon legislatif yang terpilih di partainya.
Tagline kita sekarang saatnya perempuan cerdas berkualitas gitu, dan kita harapkan itu khususnya Aceh bisa menjadi pionir pertama lah untuk pergerakan ini gitu.
Dari Banda Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA. Voice.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Berdasarkan sebuah hasil studi yang dilakukan para peneliti asal Inggris, diketahui satu lagi manfaat teh bagi kesehatan, yaitu menghindari terjadinya kekurangan cairan dalam tubuh atau dehidrasi. Kandungan kafein yang tinggi dalam minuman dapat menyebabkan dehidrasi. Sebaliknya, teh yang juga mengandung kafein dapat mempertahankan cairan dalam tubuh. Demikian dikatakan Dr. Kerry Ruxton yang memimpin studi tersebut. Hasil penelitian yang dimuat dalam European Journal of Clinical Nutrition itu juga mendapati minum teh sebanyak 3 cangkir per hari dapat memberi manfaat kesehatan bagi tubuh. Bahkan manfaat itu bertambah jika mengkonsumsi 6 hingga 9 cangkir per hari. Dalam sebuah simposium ilmiah internasional yang diadakan di Washington DC beberapa waktu lalu tentang teh dan kesehatan manusia, sejumlah pakar kesehatan mempromosikan manfaat teh dalam menyembuhkan penyakit kronis. Teh hijau, misalnya, dapat mengurangi resiko tulang rapuh dan dapat meningkatkan kepadatan tulang, serta memperlambat proses osteoporosis. Sebuah studi dilakukan selama 6 bulan terhadap 171 perempuan yang sudah menopause. Mereka mengkonsumsi teh sebanyak 4 hingga 6 cangkir per hari. Hasil studi itu mendapati, hanya dalam tempo 3 bulan, pengeroposan tulang menjadi berkurang. Selain itu, teh juga mengandung flavonoids yang berfungsi melebarkan pembuluh darah, sehingga mengurangi kemungkinan terkena stroke, serangan jantung, dan penyakit jantung lainnya. Sedangkan teh hitam dilaporkan dapat mengurangi tekanan darah, sehingga mengurangi resiko terkena stroke. Satu hal yang juga tak kalah penting dari minuman teh adalah, teh ternyata dapat membakar 100 kalori setiap harinya.
Maret 1959, boneka Barbie pertama dipamerkan di Pekan Mainan Anak Amerika di kota New York. Boneka setinggi 28 cm berambut pirang panjang bergelombang ini adalah mainan bersosok dewasa pertama yang diproduksi massal di Amerika. Perancang Barbie adalah Ruth Handler yang bersama suaminya mendirikan perusahaan mainan Mattel. Barbie mengambil model boneka Lily asal Jerman yang belakangan dibeli hak ciptanya oleh Mattel. Pada tahun 1961, permintaan konsumen yang luar biasa terhadap Barbie mendorong Mattel untuk menciptakan kekasih boneka ini, Ken. Sahabat Barbie, Mitch, diluncurkan tahun 1963, dan adiknya, Skipper, diproduksi setahun kemudian. Sejak tahun 1959, lebih dari 800 juta boneka di keluarga Barbie terjual di seluruh dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jika menyimak perkembangan sinema dunia, Anda akan mendapati hampir setiap negara pernah mencoba membuat film yang mungkin bisa dinikmati penonton Amerika. Beberapa di antara film itu bahkan terbilang spektakuler dan mengundang decak kagum karena berhasil memenuhi atau bahkan melebihi standar Hollywood, yang notabene adalah pusat industri film dunia. Sebuah film Indonesia baru-baru ini dipastikan akan dibuat versi Amerikanya. Selengkapnya, berikut Arif Budiman dalam Info Film.
Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tadi undang. Selamat bekerja.
Dan jangan lupa bersenang-senang.
The Wade Redemption atau di Indonesia diberi judul Serbuan Maut adalah satu di antaranya. Film Indonesia yang dibintangi aktor muda Iko Uwais dan diarahkan sutradara Gareth Evans ini banyak diperbincangkan para pengamat sineas dunia. Film pertama dari trilogi yang mengisahkan perjuangan seorang polisi melawan sindikat narkoba ini banyak dipuji karena aksi laganya yang fenomenal, jalinan ceritanya yang tidak berliku, dan pengambilan gambarnya yang apik. Pada saat sequelnya, Droid Berandal, dirilis, tersiar kabar Hollywood merencanakan remake film pertamanya. Menurut media Durham, tidak tanggung-tanggung, studio film Screen Gems mempercayakan penggarapannya pada Patrick Hughes yang saat ini baru menuntaskan pembuatan film The Expendables 3, sebuah film yang dibintangi aktor-aktor laga dunia seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, dan Jet Li.
Hey,
Film Druid versi Amerika ini kabarnya akan mulai dibesut musim gugur tahun ini. Remake film ini kabarnya akan menghadirkan alur cerita yang sama dan sedang mempertimbangkan untuk menghadirkan kakak beradik Liam dan Chris Hemsworth sebagai tokoh yang dalam film aslinya diperankan Iko Uwais dan Tony Alamsyah. Tidak tanggung-tanggung, aktor papan atas Hollywood, Shia LaBeouf, diberitakan juga akan tampil dalam film ini.
Nama saya Rama. Saya tahu siapa kamu. Abang saya bilang, saya bisa percaya bapak.
Abang lu nggak salah. Lu suka atau tidak suka dengan peristiwa hari ini, Reza dan anak buahnya akan ngincer lu. Mereka akan ngincer lu sampai ketemu. Kalau kita nggak cepat bertindak, lu bakal hilang. Keluarga lu juga.
Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam film aksinya, kabarnya tidak dilupakan begitu saja. Menurut Ace Showbiz, Gareth Evans akan berlaku sebagai produser eksekutif, sementara Iko Uwais dan Yayan Ruhian yang memainkan peran utama Rama dan penjahat Mad Dog akan menjadi koreografer aksi bela diri. Naskah film itu diserahkan pada Brad Inglesby yang sebelumnya menggarap film Out of the Verniers. Arif Budiman, VOA Washington.
Artinya, lu harus gua tangkap.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika memiliki sistem layanan kesehatan paling mahal di dunia, namun bukan yang paling efisien. Rakyat Amerika juga tidak mendapat manfaat maksimal dari biaya kesehatan yang mereka bayar. Itulah hasil kajian dua penelitian mengenai layanan kesehatan Amerika. Wartawan VOA Carol Pearson meninjau aliran dana kesehatan masyarakat dan apa pendapat para peneliti mengenai cara memperbaikinya. Eva Masrieva menyampaikannya lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan.
Biaya langganan kesehatan Amerika meningkat 2 kali lipat dalam 30 tahun terakhir ini, tetapi warga Amerika ternyata tidak lebih sehat dibanding kondisi kesehatan mereka pada tahun 1980-an. Dr. Hamilton Moses menganalisa perubahan dan tren itu dan menerbitkan temuannya dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika.
All of our information comes from publicly available sources.
Seluruh informasi yang kami dapatkan berasal dari sumber-sumber yang tersedia bagi umum. Ini poin yang sangat penting. Informasi ini tersedia bebas, meskipun tantangan adalah menggabungkannya dengan cara yang dapat ditafsirkan.
Tim peneliti itu mendapati bahwa pada tahun 2011, warga Amerika menghabiskan 2,5 dan 4 triliun dolar untuk layanan kesehatan, jauh lebih besar dibanding negara-negara maju lainnya. Dan mereka mendapati dua faktor utama yang meningkatkan biaya layanan kesehatan itu. Faktor pertama adalah kenaikan harga layanan medis dan administratif bersamaan dengan meningkatnya harga obat, prosedur, dan pirantinya. Dr. Hamilton Moses mengatakan kecintaan warga Amerika pada teknologi merupakan bagian dari masalah itu.
The US has a technology bias. We have a technology preference. We look to technology for the solution of all problems.
Amerika memiliki bias teknologi. Kita memiliki preferensi teknologi tertentu. Kami melihat teknologi sebagai solusi semua masalah.
Meskipun teknologi tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Faktor kedua, begitu sederhana untuk dikenali tetapi sulit untuk ditangani, yaitu kebiasaan gaya hidup yang buruk seperti merokok dan makan terlalu banyak yang tidak saja meningkatkan obesitas dan diabetes, tetapi juga penyakit jantung, nyeri sendi, dan penyakit paru-paru. Mengatasi penyakit kronis ini mahal, kata Dr. Moses.
We've not invested heavily in chronic care management, or for that matter in healthcare service innovation.
Kita tidak melakukan investasi dalam manajemen layanan kesehatan kronis atau dalam hal ini inovasi layanan kesehatan sebesar yang kita lakukan dalam teknologi medis.
Banyak penyakit ini bisa dicegah lewat olahraga, diet, dan menjaga berat badan yang sehat. Namun di Amerika, selama ini pencegahan tidak menjadi bagian dari layanan kesehatan. Berkonsultasi dengan ahli gizi melalui telepon atau datang langsung, atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan olahraga yang mungkin mahal, umumnya tidak ditanggung oleh pihak asuransi kesehatan. Kembali, Dr. Hamilton Moses.
The overall amount of spending that occurs with people who have chronic illness is about 85% of the total.
Secara keseluruhan, jumlah pengeluaran orang yang mengidap penyakit kronis mencapai sekitar 85% dari total biaya kesehatan.
Penelitian Dr. Hamilton Moses menunjukkan bahwa mereka yang menghabiskan banyak biaya pada penyakit kronis justru bukan orang lansia, dan investasi mereka pada layanan kesehatan tidak menjamin umur panjang. Laporan baru dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan menunjukkan, Amerika menghabiskan biaya layanan kesehatan 2,5 kali lebih besar dibanding negara-negara anggota lain. Namun demikian, Amerika tetap tertinggal di belakang negara-negara maju lainnya dalam tingkat harapan hidup, yaitu berada di urutan ke-26 dari 36 negara anggota organisasi itu.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kembali Joko Santoso dan saya Utami Husin menyampaikan berita dunia.
Selamat malam, Menteri Transportasi Malaysia mengatakan penyidikan telah diluncurkan untuk menentukan identitas 4 orang dalam pesawat Malaysia Airlines yang hilang yang menggunakan paspor palsu atau surat-surat yang mencurigakan. Menteri Transportasi Hishamuddin Hussein hari Minggu mengatakan kepada wartawan, Badan-Badan Intelijen Malaysia menelaah semua daftar penumpang dan melakukan koordinasi dengan mitra-mitra internasional termasuk Biro Penyidikan Federal Amerika Serikat FBI. Para pejabat juga mengatakan radar yang melacak pesawat naas itu menunjukkan bahwa pesawat mungkin telah berbalik dari rute yang dijadwalkan sebelum menghilang. Tim-tim SAR telah memperluas area pencarian. Dua orang yang terdaftar sebagai penumpang, satu dari Italia dan satu lagi dari Austria, tidak pernah masuk pesawat penerbangan Kuala Lumpur ke Beijing itu yang hilang hari Sabtu dengan 239 orang di dalamnya. Paspor kedua orang itu dicuri di Thailand dalam 2 tahun terakhir. Tidak jelas siapa yang terbang dengan paspor curian itu. Para pejabat hari Minggu mengumumkan 2 lagi identitas yang mencurigakan.
Ribuan orang berunjuk rasa di sebuah taman di Tokyo dan berbaris ke gedung parlemen untuk menuntut diakhirinya penggunaan energi nuklir menjelang peringatan 3 tahun bencana nuklir Fukushima. Para peserta demo hari Minggu itu, salah satu dari demo yang direncanakan di kota-kota di seluruh Jepang, menyatakan tekad akan merintangi upaya pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menghidupkan kembali sebagian dari 48 reaktor yang sekarang tidak berfungsi, melanggar janji pemerintah sebelumnya untuk mengurangi ketergantungan pada energi nuklir. Pekan ini genap 3 tahun gempa dan tsunami yang melanda Jepang bagian utara tanggal 11 Maret 2011. 3 reaktor PLTN Fukushima leleh dan melepas radiasi ke atmosfer dan ke laut. Menurut para pakar akan diperlukan sekurang-kurangnya 4 dasawarsa untuk membongkar PLTN Fukushima.
Inilah Voice of America.
Wakil Presiden Afghanistan Muhammad Qasim Fahim yang dulunya adalah salah satu panglima kesukuan yang sangat ditakuti telah meninggal dunia karena sebab-sebab alamiah. Para pejabat Afghanistan mengumumkan hal itu hari Minggu dan menambahkan akan diberlakukan hari berkabung nasional 3 hari. Fahim, pemimpin suku minoritas Tajik, menjabat sebagai wakil Presiden Hamid Karzai yang akan meletakkan jabatan setelah pemilu bulan depan, sementara pasukan tempur NATO akan ditarik setelah memerangi Taliban selama 13 tahun. Fahim, yang berumur 57 tahun, dituduh sebagai orang kuat yang kejam, yang memiliki pasukan milisi sendiri. Namun, ia mendapat dukungan Amerika Serikat, sementara Afghanistan mengupayakan kestabilan setelah jatuhnya rejim Taliban tahun 2001.
Tentara Israel hari Minggu membongkar muatan sebuah kapal yang dicegatnya di Laut Merah dan dikawal ke pelabuhan Eilat karena konon mengangkut senjata dari Iran ke Gaza. Wartawan AFP melaporkan bahwa puluhan peti kemas kapal Klosi yang berbendera Panama itu diturunkan dan diangkut dengan truk-truk ke sebuah pangkalan angkatan laut. Pendengar, demikian berita dunia.
Jangan kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini dalam acara pilihan kita yang dipandu Puspita Sariwati, masih tetap bersama VOA Washington.